From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The head of the UN's nuclear watchdog met with Iranian officials Thursday in Tehran in the latest effort to resolve long-standing questions about the country's nuclear program. The International Atomic Energy Agency, IAEA chief Yukiya Amano, held talks with the secretary of Iran's Supreme National Security Council, Ali Shamkhani. The meeting in Tehran comes as negotiators from Iran and a group that includes the United States, Britain, China, France, Russia, and Germany work in Vienna toward a comprehensive agreement that would limit Iran's nuclear activity in exchange for sanctions relief. Greek Finance Minister Yanis Varoufakis says he will resign his post if Greek voters approve Sunday's referendum on bailout terms demanded by the country's European creditors. Varoufakis said in a televised interview Thursday that if Greece accepts the EU creditors' bailout proposal on Sunday, he will not be finance minister the following day. Varoufakis says he expects Greeks to reject the bailout proposal, which would require tax increases and spending cuts in exchange for further aid. On Wednesday, Greek Prime Minister Alexis Tsipras said he is sticking with plans for Sunday's referendum, but expressed willingness to accept terms much like those his government has previously rejected. In response, German Chancellor Angela Merkel again said there will be no more negotiations until the outcome of Sunday's referendum is clear. Greece is cut off from further European aid after failing on Tuesday to meet a midnight deadline for repaying $1.8 billion to the International Monetary Fund. This is VOA News. Authorities in Tunisia have detained 12 people in connection with last week's attack at a beach resort that killed 38 people, an official said Thursday. The gunman was killed by security forces following the mass shooting Friday in the city of Sousse. Officials have said he was the only shooter, but that they were searching for people who may have provided help before the attack. The Islamic State group claimed responsibility, just as it did when two gunmen killed 21 people at the Bardo Museum in Tunis in March. The U.S. economy had a net gain of 223,000 jobs in June, and the unemployment rate was down 0.2 percentage point to 5.3%. That is the lowest jobless rate since 2008. However, officials say the rate fell partly because more than 400,000 people gave up their job search and are therefore no longer counted as unemployed. Thursday's report from the Labor Department says job gains were seen in business services, health care, and the retail trade. Job losses continued in the mining sector, including the petroleum industry, which has been hard hit by falling oil prices. White House officials say the U.S. economy has had a net gain of 2.9 million jobs over the past year and 12.8 million over the past 5 years. The Obama administration's efforts to reestablish diplomatic relations with Cuba is expected to be harshly challenged by the Republican-controlled Congress, particularly with regards to the Cuban military. Just last week, Representative Devin Nunes, chairman of the House Permanent Select Committee on Intelligence, introduced a bill in the House of Representatives that would ban Americans from engaging in any financial transactions with the Cuban military or the Cuban Ministry of the Interior, or with any entity controlled by the military or the ministry. The legislation was intended to ensure that Cuban people, and not Castro's regime's repressive security apparatus, benefit from any increased trade resulting from the Obama administration's policy to normalize U.S.-Cuban relations. Philippine officials say at least 36 people are dead and dozens more are missing after a ferry capsized in the central part of the country. The Kim Nirvana was carrying 189 people Thursday when officials say it went down only a kilometer from shore. Coast Guard says at least 127 people have been rescued. The United States has asked Switzerland to extradite seven officials with the World Football Organization FIFA in an ongoing corruption probe. Swiss justice officials said Thursday they have received the requests of the seven FIFA officials who were arrested in Zurich in May on suspicion of bribery. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is What Killed the Dinosaurs?
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Denise Collins. Remember, she's the receptionist at a law firm. She's married and she has two children. This morning she took her children to the Natural History Museum. She's going to tell us about it.
That sounds interesting.
Interview.
Today's guest is Denise Collins. How are you today, Denise?
Fine, thanks.
Did your kids enjoy their visit to the museum?
Oh, yes. They saw lots of interesting things.
What did they like best?
They liked the dinosaurs best. We learned about different kinds of dinosaurs.
Dinosaurs were very big, weren't they?
Not all of them were big. There were big dinosaurs and there were small dinosaurs.
What did they eat?
Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat.
Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Denise took her kids to the Natural History Museum. They learned about different kinds of dinosaurs. There were big dinosaurs, and there were small dinosaurs. Most dinosaurs ate plants, but some dinosaurs ate meat.
Interview.
Our guest today is Denise Collins. Denise, I have a question for you. Why did the dinosaurs die?
They died because conditions changed.
What do you mean?
The earth suddenly became cold and dark.
What caused the change? Why did the earth suddenly become colder?
About 65 million years ago, a very large meteor hit the earth.
A meteor?
Yes, a rock from space. When the meteor hit the earth, dirt and dust went into the air. The dirt and dust stopped the sunlight. So without heat and light from the sun, the earth became cold and dark.
The dinosaurs died because it was too cold?
That's right.
Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Why did the dinosaurs die? They died because the earth became cold and dark. Why did the earth become cold and dark? The Earth became cold and dark because there wasn't enough sunlight. Why wasn't there enough sunlight? There wasn't enough sunlight because there was dirt and dust in the air. Why was there dirt and dust in the air? There was dirt and dust in the air because a large meteor hit the Earth.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Tom in Ohio. His question is, did all the dinosaurs die because it was too cold?
Well, some dinosaurs died from the cold. Other dinosaurs died because they didn't have enough to eat.
Why didn't they have enough to eat?
You see, most dinosaurs ate plants. Plants need heat and light. When the earth became cold and dark, many plants died. And when the plants died, the dinosaurs didn't have enough to eat, and they died.
Thank you, Denise.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Did the dinosaurs die because conditions changed? Yes, they did. They died because conditions changed. Did the Earth become too hot? No, it didn't. The Earth became too cold. Did some dinosaurs die because they didn't have enough to eat? Yes, they did. Some dinosaurs didn't have enough plants to eat, so they died.
Daily Dialogue. No Coffee. Part 2. Listen to the conversation.
Good morning, Harry.
There's no coffee, Susan.
What do you mean there's no coffee?
I mean there isn't any coffee.
There's no coffee because you forgot to buy it.
But I can't wake up without coffee.
Well, why didn't you buy it?
I didn't buy it because it wasn't on the shopping list.
Listen and repeat.
There's no coffee because you forgot to buy it.
But I can't wake up without coffee.
Well, why didn't you buy it?
I didn't buy it because it wasn't on the shopping list.
Man on the Street.
This is Kent Moss, the new dynamic English man on the street. I'm standing outside the Natural History Museum. With me is Ella Schofer Wolf, who is 9 years old. Ella, tell us why you're here.
Well, I wrote a poem for a poetry contest. The contest was called River of Words, and I won a trip to Washington, D.C.
And what was your poem about?
Fish.
Fish? Now, why did you write about fish?
Well, we had to write about something in nature, you know, like the ocean or rain or animals. So I chose fish because I want people to love fish.
You want people to love fish?
Yes, because people pollute the water that fish live in, and then the fish die. I think if people love fish, then maybe they won't pollute the oceans and rivers.
I hope you're right, Ella. Well, it's been very nice talking with you. Good luck in the future.
Thank you.
question for you. Are you interested in dinosaurs? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
You know, I really like it when our listeners send us email.
Yes, it's great.
I love email, too.
Hi, Elizabeth. So do you use email in your radio show, too?
Oh, yes. I couldn't do my show without email.
Do you use email at home, Elizabeth?
Yes, I do. I keep in touch with all my friends that way. Boris and I send email to each other all the time. Even my mother.
Your mother uses email?
Oh, yes. She decided one day that she wanted to give it a try. Now she emails me almost every day.
That's great that you can stay in touch that way.
Well, excuse me, it's time for my show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, quiet please. Music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Keeping in Touch, Part 2. This program focuses on talking about the future. Interview.
Today, we are talking again to Mike Epstein from his San Jose office. Hello again, Mr. Epstein.
Hello.
Today, we're listening to your conversation with Mr. Blake. It took place after Ms. Graham rejected Mr. Blake's proposal.
Oh, yes. I remember that we were both a little sad.
Yes, and you talked quite a bit about the future.
That's right. We wanted to stay in touch.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
So listen, what are your plans from here?
Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
I certainly wish you the best of luck out there.
Thank you.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay, I certainly will, Mike.
Variations. Listen to these variations.
What are your plans from here?
What are you going to do next?
I wish you the best of luck.
Best of luck to you.
I'd like to ask if you could keep in touch.
I'd appreciate it if you could keep in touch.
I'm very interested to know what happens.
I'd like to know what happens.
It may be possible for us to work together.
We may be able to work together. Interview.
Mr. Epstein, why did you want to keep in touch with Mr. Blake?
Well, I knew that International Robotics had excellent technology, and I knew we might want to buy from them in the future.
So you're taking a long-range view into the future?
Yes. You never know where you'll be in the future. So it helps to have as many friends as possible. Most of all, I like Charles, and I hope to work with him someday.
Thank you very much for talking to us today.
It was my pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Why is Mr. Blake going to New York?
So listen, what are your plans from here?
Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
I certainly wish you the best of luck out there.
Thank you.
Why is Mr. Blake going to New York? He's going there to meet with some prospective customers. Does Mr. Epstein think that this is the end of his relationship with Mr. Blake?
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay, I certainly will, Mike.
Does Mr. Epstein think that this is the end of his relationship with Mr. Blake? No, he hopes that it will be possible for them to work together in the future.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, American business people are always talking about networking. What exactly is networking?
Well, a network is a group of things that are connected.
Like the Internet.
Exactly. The Internet connects people. Networking means keeping in touch with the people you know in business. For example, your suppliers, customers, and coworkers. You can also network with people you used to work with and with people you knew at your university.
So why do people network?
Well, if you talk to a lot of people, you will hear different points of view and your information will be up to date. This is important in business. And networking is especially important if you are looking for a job. People in your network can tell you about job openings, and they can recommend you to their employers.
So, Gary, who is in your network?
People like you, and I am in your network.
I'll keep that in mind. Thanks for your tips, Gary.
True or false?
Networking is a good way to get business information. True. The people in your network can give you a lot of up-to-date information. Your network can include people you used to work with. True. Former coworkers can be a good source of information and job recommendations.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Amy Lee, a vice president of Palatino Music, has just signed a contract with the Rochester Symphony Orchestra. She is talking to Harry Reese, the general manager for the orchestra.
Harry, I'm really looking forward to working with you and the orchestra.
I feel the same. This is an exciting project.
I really like your idea about recording the major violin concertos. When will we be able to meet to discuss the details?
Well, I'll be back here in 3 weeks. We could meet then.
That sounds great. When you get back to your office, give me a call. We can set a specific date.
I'll do that.
So what will the orchestra be doing in the next few months?
Well, we'll be touring Europe for 2 months.
That sounds exciting.
Yes, we're really looking forward to it.
Focus on functions. Talking about the future. Listen and repeat.
I'm really looking forward to working with you. I'll be back here in 3 weeks. We could meet then. When you get back to your office, give me a call. We can set a specific date. We'll be touring Europe for 2 months.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today we'll discuss ways to talk about the future. In English, you can use many different language forms to talk about the future. For example, when Mr. Blake tells Mr. Epstein about his plans for the future, he uses the expression, "Tomorrow I'm flying to New York."
So listen, what are your plans from here?
Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
In English, instead of using a special verb form, we often indicate the future by using time expressions such as tomorrow, later, or in the future. Listen to these examples.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay, I certainly will, Mike.
Today's business dialogue also has examples of how to talk about the future. One common expression is, "I'm looking forward to."
Harry, I'm really looking forward to working with you and the orchestra.
I feel the same. This is an exciting project.
The modal will and its contracted forms, such as I'll or we'll, is often used to predict or promise something in the future, as in this example.
When will we be able to meet to discuss the details?
Well, I'll be back here in 3 weeks. We could meet then.
Sometimes will is combined with the ing form, as in the question, "What will the orchestra be doing?"
So what will the orchestra be doing in the next few months?
Well, we'll be touring Europe for 2 months.
Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English. the Voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. We come to you 7 days a week from the Voice of America in Washington. Today, we want to tell you about an American doctor who spends a lot of time in Africa helping young people who have heart problems. Then, the story of motorcycle gangs, or clubs, as some like to be known. In the movies, they are almost always the bad guys who fight each other and break laws. What's the real story? Stay with us and find out. It's time to listen and learn with VOA. Thousands of children in developing nations are born with heart problems. Thousands more develop heart disease when they are young. American Craig Sable helps some of these boys and girls. He is a pediatric cardiologist, a doctor who treats children with heart problems. Bob Doty tells us about Dr. Sable.
For more than 10 years, he has been traveling to Uganda to give young people in the East African nation the medical care they need.
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100 children who I know if they were here, they would get fixed, and I know that we have a chance to help them.
Dr. Sable chooses the children who need help and then works with other doctors before, during, and after the treatment. In some cases, Ugandan and American doctors work together on surgical operations. Sometimes, the Ugandan doctors perform the surgery themselves, with the Americans providing support. Dr. Sable works with medical charity groups. He has performed about 500 open-heart surgeries on Ugandan children. About 95% of the operations are successful. He notes that this success rate is almost as high as the rate in the United States.
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see. That's still way too few, but when you look in the children's eyes and the parents' eyes, you just know there's an opportunity to make a difference.
Dr. Sable's presence gives Ugandans hope that their children will be healed.
Yeah, and he has a very large hole in between the bottom two chambers of the heart, which causes extra blood to go to the lungs and makes the heart work harder and takes away productive circulation from the body.
I'm just pleading. It is not easy.
They'll wait 10 hours, 3 days, take a bus for 20 hours, because they know that us being there means their child can live a normal life versus die at a young age. And with that tremendous expectation, we've really got to do everything we can to try to close the gap and allow these kids to get the care they deserve.
Dr. Sable performed his first open-heart surgery in Uganda in 2007. Almost all of the surgeries he performs are on children born with birth defects. They might have problems such as holes in the heart, blocked arteries, or leaky valves. He partners with the Ugandan Heart Institute at the Mulago National Referral Hospital in Kampala. Dr. Sable says Uganda has what he calls a wonderful cardiology team. He says Uganda is one of only 3 African countries south of the Sahara where open-heart surgeries can be performed entirely by local doctors. The other 2 are Ghana and Kenya. Twalib Aliku is a Ugandan cardiologist. He says he has learned a lot from Dr. Sable.
He loves children and getting these children who otherwise will not have access to life-saving surgery. I mean, it's a noble cause and it's very from the children's perspective, it's like someone helping you live a new life. And I think it's been very wonderful for him to come to do that in our country. Basically, he started the program when we couldn't do any surgeries on our own, and we've reached this point where we are doing many surgeries on our own as a country. It's just tremendous what is done.
Dr. Sable says he will continue to work with the Ugandan medical community to help sick children. I'm Bob Doty.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Some law enforcement officials in the United States say motorcycle clubs are criminal gangs. Investigators were especially critical of such clubs after a shooting in May in the southwestern city of Waco, Texas. Several groups of motorcyclists had gathered at a restaurant. There was a dispute, and members of competing clubs began shooting at each other. 9 people were killed and 18 others wounded. But motorcyclists say they are not criminals and should not be treated as lawbreakers. Some of them note that they have been meeting for years without being charged with a crime. Christopher Jones Cruz reports.
Our story begins at the Hog Stop Restaurant and Bar in Houston, Texas. A few hundred members of motorcycle clubs from the Houston area went there recently for food and drinks. Police had said they would watch the situation closely, yet there was no sign of police officers there, and the gathering appeared peaceful. Lawyer Joey Lester has represented motorcycle clubs from across the country. He says almost every time motorcyclists meet, the gathering is a peaceful event.
We have had 8,000 or 9,000 of them over the last 30 years. We've never had any problems, even little problems, between the clubs at any of these meetings. That thing in Waco was an aberration.
Mr. Lester says it appears police overreacted when they arrested 170 people at the gathering in Waco. Police charged those they arrested with criminal conspiracy.
Are you supposed to have evidence against each person of that particular thing to bring a charge like that against them? So what they did, what the law enforcement did there, was a travesty of justice, in my opinion.
Some legal experts say police were justified in making mass arrests, given the disorder at the time of the shootings. Many of those arrested were released after appearing in court. They made a bond payment and promised to return when a trial date is set. At the meeting in Houston, and at a recent large gathering in Austin, Texas, there were no signs of tension between motorcycle groups. Tracy White is a member of a biker club. She says the clubs welcome everyone.
We don't go by your race, we don't go by your age, none of that matters. Everything is transparent. Love is love.
The meetings are well organized and follow rules. Prayer is also part of the meetings. Reverend Rocky Summerfield operates a group called We Will Ride Ministries.
Some of these guys, they don't feel comfortable with a church setting. So this is our mission field.
A member of the Wild Dillos Club named Slick says he works at a bank during the week.
Wearing a coat and tie, yeah, and on the weekends I like to put my jeans on and my jacket and my vest and ride my Harley.
Clubs say some of their members include lawyers, doctors, and bankers. Other members have low-paying jobs. Some bikers belong to clubs with a rough reputation. They almost always wear black leather clothing. Their appearance might be frightening to an outsider. It is difficult to know, just by looking at them, which members are criminals and which are not. Reverend Summerfield says most club members obey the law love their country, and pay their taxes.
No different than a ladies' tennis club. You know, they have an interest in playing tennis and whatever. We just have a big interest in camaraderie and riding motorcycles.
I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
For VOA Learning English, this is the Education Report. The first year of college is usually a time to learn and have fun. Many young people enjoy the freedom of living away from home for the first time. For young women in the United States, however, it is a time when they are at a high risk of experiencing a sex crime. The U.S. Justice Department reports that American women age 18 to 24 had the highest rate of sexual assault. The study also found that university students were less likely to report such crimes than non-students. Among college women, 9 out of 10 knew the person who sexually assaulted them. In Canada, 3 universities recently ran a program to train female students to avoid sexual assault while in college. The 2-year program was available at universities in Calgary, Alberta, and Windsor and Guelph in Ontario, Canada. The program involved women in their first year at the schools. The students spent 12 hours learning how to judge risks, deal with emotions, and use self-defense. The program taught students to be especially on guard at parties and other high-risk campus social events. The training taught students to attend such events together. If separated, they should check on each other periodically. They should also take extra care in their use of alcohol. At least half of the sexual assaults among college women involve drinking. About 450 students received the training. A group of about the same size received only written information and a brief meeting with the trainers. The group that received the 12 hours of training saw an almost 50% drop in risk of rape. Study investigators said there were limitations in their research. They noted that the study was designed for women. They wrote that effective interventions that target men's behavior are also needed. In the U.S., Harvard, Rutgers, and several other universities have also developed bystander training. This means students offer help if they see someone in danger of being assaulted. The training helps students, both men and women, decide when it is safe to personally intervene and when to call the police. Last year, President Barack Obama ordered the establishment of a task force on sexual violence at universities. The investigative group's report advised universities to take several measures. They include methods for researching the sex crime climate of the university and improving systems for reporting crimes, as well as prevention programs. The White House task force said 1 in 5 women experiences sexual assault in her college years. It has started a website called Not Alone to give schools and students information on how to react to and prevent sexual assault. Schools or educators can learn more about preventing sexual violence from the National Sexual Violence Resource Center. I'm Jill Robbins.
Welcome to the Making of a Nation,
American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the presidency of Ronald Reagan. Soon after his presidency began, there was an attempt on his life. A gunman shot President Reagan in March 1981. Doctors removed the bullet. He rested, regained his strength, and returned to the White House in 12 days. The new president wanted to reduce the size of the federal government. He and other conservative Republicans wanted less government interference in the lives of Americans. President Reagan won congressional approval for his plan to reduce income tax rates. Many Americans welcomed the plan. Others were concerned about its effects on the national debt. They saw taxes go down while defense spending went up. To save money, the Reagan administration decided to cut spending for some social programs. This pleased conservatives. Liberals, however, said it limited poor people's chances for good housing, health care, and education. President Reagan also had to make decisions about using military force in other countries. In 1983, he sent Marines to Lebanon. They joined other peacekeeping troops to help stop fighting among competing groups. On October 23rd, a truck carrying explosives bombed Marine housing at Beirut International Airport.
There was nothing in its appearance to suggest it was any different than the trucks or cars that were normally seen on and around the airport. But this one was different. At the wheel was a young man on a suicide mission. The truck carried some 2,000 pounds of explosives. But there was no way our Marine guards could know this. Their first warning that something was wrong came when the truck crashed through a series of barriers. The guards opened fire, but it was too late. The truck smashed through the doors of the headquarters building in which our Marines were sleeping and instantly exploded.
241 Americans were killed. Two days later, Marines led an invasion of the Caribbean island nation of Grenada. Communist forces were rebelling against the government there. Cuban soldiers were guarding the streets. President Reagan said he feared for the safety of American students at a medical school in Grenada. He sent the Marines to get them out safely. The Marines quickly defeated the communist forces. Many Americans were pleased. Others were angry. They said Grenada was invaded only to make people forget about what happened in Lebanon. The next year, 1984, was a presidential election year. It looked like no one could stop President Reagan. His warm way with people had made him hugely popular. He gained support with the military victory in Grenada. And by the time the campaign started, inflation was under control. The Republican Party renominated Ronald Reagan for president and George Bush for vice president. There were several candidates for the Democratic Party's nomination. One was the first African American to seek the presidency, Jesse Jackson. He was a Protestant clergyman and a longtime human rights activist. The candidate who finally won the nomination was Walter Mondale. He had been a senator and had served as vice president under President Jimmy Carter. The vice presidential candidate was Congresswoman Geraldine Ferraro. It was the first time a major party in the United States had nominated a woman for national office.
Tonight, the daughter of working Americans tells all Americans that the future is within our reach if we're willing to reach for it. Tonight, the daughter of an immigrant from Italy has been chosen to run for president in the new land my father came to love.
One issue in the election campaign was taxes. Political candidates often try to avoid talking about taxes with voters. But former Vice President Bondale did talk about the issue. He said taxes would have to be raised to pay for new government programs.
The American people will have to pay Mr. Reagan's bills. The budget will be squeezed. Taxes will go up. And anyone who says they won't is not telling the truth to the American people.
This was a serious political mistake. President Reagan gained even more support as a result. The two candidates agreed to debate on television. During one debate, President Reagan looked old and tired. He did not seem sure of his answers. Yet his popularity was not damaged. On Election Day, he won 59% of the popular vote. On Inauguration Day, the weather was bitterly cold in Washington. All inaugural activities, including the swearing-in ceremony, were held inside. President Reagan's first term began with an attempt on his life. 6 months after his second term began, he faced another threat. Doctors discovered and removed a large growth from his colon. The growth was cancerous. The president was 74 years old. Yet once again, he quickly regained his strength and returned to work. For years, the United States had accused Libyan leader Muammar Gaddafi of supporting international terrorist groups. It said he provided them with weapons and a safe place for their headquarters. In January 1986, the United States announced economic actions against Libya. Then it began military training exercises near the Libyan coast. Libya said the Americans were violating its territory and fired missiles at them. The Americans fired back, sinking two ships. On April 5th, a bomb destroyed a dance club in West Berlin. An American soldier and another person were killed. The United States said Libya was responsible. President Reagan ordered a bombing raid on the Libyan cities of Tripoli and Benghazi. Muammar Gaddafi escaped unharmed, but said his adopted daughter was killed. Some Americans said the raid was cruel. Others praised it. President Reagan said the United States did what it had to do. The president also wanted to intervene in Nicaragua. About 15,000 rebel troops, called Contras, were fighting the country's communist government. President Reagan asked for military aid for the Contras. Congress rejected the request. In fact, it banned all aid to the Contras. At that same time, Muslim extremists in Lebanon seized several Americans. The Reagan administration looked for ways to gain the release of the hostages. It decided to sell missiles and missile parts to Iran in exchange for Iran's help. After the sale, Iran told the extremists in Lebanon to release a few American hostages. Not long after, serious charges became public. Reports said that money from the sale of arms to Iran was used to aid the Contra rebels in Nicaragua. Several members of the Reagan administration resigned. It appeared that some had violated the law. President Reagan said he regretted what had happened, but he said he had not known about it. Investigations and court trials of those involved continued into the 1990s. Several people were found guilty of illegal activities or of lying to Congress. No one went to jail. Most Americans did not blame the president for the actions of others in his administration. They still supported him and his policies. They especially supported his efforts to deal with the Soviet Union. At the beginning of his first term, President Reagan called the Soviet Union an evil empire. To protect the United States against the Soviets, he increased military spending to the highest level in American history. Then, in 1985, Mikhail Gorbachev became the leader of the Soviet Union. Reagan and Gorbachev held four summit meetings in Geneva, Switzerland, Reykjavik, Iceland, Washington, and Moscow. Each leader agreed to destroy hundreds of nuclear missiles. President Reagan also urged General Secretary Gorbachev to become more democratic. He spoke about the Berlin Wall, which communists had built to prevent citizens from crossing between East and West Berlin.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
About this time, a new sense of glasnost, or openness, was beginning in the Soviet Union. It was also a time of perestroika, or restructuring. The American economy grew rapidly during Ronald Reagan's presidency, but at the end of his second term, many Americans were concerned by what he left behind. Increased military spending, together with tax cuts, had made the national debt huge. The United States owed thousands of millions of dollars. The debt would be a political issue for presidents to come. Yet Ronald Reagan will be remembered as one of America's most popular presidents. Above his burial place at the Reagan Library in California are these words which speak to Reagan's belief in humanity. I know in my heart that man is good, that what is right will always eventually triumph, that there is purpose and worth to each and every life. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, qaynar xəttəsiz, bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova.
Yaxın ofis səliqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir əşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsiliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyətən adilə harisə getdik etilə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ziyə qab yumağı ya da çıbıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar həbs verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öy tükiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binadır, özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1880-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə təmir işləri keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttdə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurum var. Amma ki...
İcra hökuməti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib.
Heç bir rəsmi cavab verməyib. Belə eşitdiyimizə görə, güya bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək? Nə qədər biz gözləyək? Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik?
Bina şəhərin Lak mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsən?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar-saba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətt keyfiyyətsiz, hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir, Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balxanın sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dedi, bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim sayğacım var, su sayğacım var. Ya bu problemləri həlləsinlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinləri sahiblərin əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 mağ borc gəlir. Mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinasiyalarınızı, su gəlməyə gəlmək sayğac qoydurmuşam ki, su bu təlim. Amma buna baxmıraq, yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Biri deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır. Bilmirəm nədirsə Erxan da adı. Bu haqda gəldi ki, həmə adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaşıma saati cavab deyirəm, belə filan da. Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahətə gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəsə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Aparı mən hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahat zad aldılar, bıraxdılar. Mən piyada hardasa 40 kilometrdir piyada, maşından, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox. Bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir. Burada bu obyektlər, zat kimsə bir nesifika atar, o diyar yandırar. Müdürümdən icazə al. Müdürə mən deyirəm, məni çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər. Şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir, dedim mən. Dedi, səni polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən nə inəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, filankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktor mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra ora çatan kimi Məmməd Musa'nın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan. Bir Cavid deyən müstəntiqi vardı, nədirsə də axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi izahat ver. Dedim, mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur. Bəs bir dənə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mən boynuma, o kişinin üzünü durmağa vadar elədilər mən ki, mən nəsə izahat verin. Bəs belə dedim, qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi.
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
saxladı. Ondan sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balnisaya. Balnisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox səndə içkinin əlamətləri var. Dedim valla bilirsən bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız qazın. Nə təhri yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təhri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşın altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə, təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağrı kəsici dərmanlar iğnələ vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərdilər.
Sözlər, təsirlər, cürbəcür sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda insan deyirsən, Məhməd Musa mənə qayıdıb, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi məhkəməyə getməliyik. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklər mənim qabağımda ki bunlara qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədi, mən neynəmişəm ki bunlara qol çək. Nəsə bunlar mənə təzir göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəqiqəyim kişiyə, gözləyim burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə dönmüsən, niyə sönmüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən. Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunlara çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədidi, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayraq.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, İsrail mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir yer məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Yücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. 30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 ABŞ dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şir Məmmədəcdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dolları vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözləri aparası da o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, otağı təmir elədik, eyvanı polpatanlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdə yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanında
getirdiniz? Kazımov Şir Məmmədəcdaroğlu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda azab edir.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm. Dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza. Biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz de kömək eləyək. Bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mənə orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızısan, arvadındır. Yox, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vabşı çıx oradan, mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracağım sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məmməd Kazımov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pul məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmə mələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sahəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət reyestri ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb.
Keçirdi babana. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər eləyin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpaq götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veteranıdır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoymuşsan. Bu dünən dövlətin torpağı səndəydi, bu gün məndə. Sən cinayət edib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bu gün o torpaq məndədir.
Şirməmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sahəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağız Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şirməmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə müsbət bildirə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o iz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nəfə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Bu rayonun Qızılburun kəndindən Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Hüseyin Axşam Hüseyin, Suraxan Qaz dərsinin işçisi, operatoru qaspaylama məntəqəsindən Mağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyirik, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir.
Salam Hüseyin, mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa burdan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm. gətirən bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Salam, hörmətli dinləyicilər, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. BMT nümayəndəsi İranda səfərdədir. Misir prezidenti İslam dövlətinə qarşı amansız olacağına söz verib. Yəməndə humanitar böhran davam edir. BMT-nin nüvə proqramı üzrə rəhbəri Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşərək, uzun vaxtı dalana dirənmiş nüvə proqramı ətrafında yaranmış suallara cavab tapmağa çalışır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası ilə görüş keçirib. Agentlik bildirib ki, rəsmilər proqram ətrafında yaranmış məsələləri daha tez həll etməyin yollarını müzakirə ediblər. İran nüvə silahları inkişaf etdiyi ilə bağlı iddiaları rədd edərək bildirib ki, iddialar Birləşmiş Ştatlar və İsrailin kəşfiyyatının yanlış məlumatına əsaslanır. Təftiş və İrana qarşı sanksiyaların ləğvi yolları ABŞ, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almaniya nümayəndələrinin iştirak etdiyi müzakirələrin əsas məqamlarıdır. İslam dövlətinin Sinay yarımadasındakı nəzarət məntəqəsinə hücum zamanı 64 əskərin öldürüldüyünü elan etməsindən bir gün sonra Misir həmin regionun nəzarətini ələ keçirdiyini bildirib. Misrin mediada yayınlanan bəyanatında Misir ordusunun 17 əskəri, təhlükəsiz qüvvələrinin isə 100 yaraqlını öldürdüyü deyilir. İsrailin baş naziri ölən əskərlərə görə Misrə başsağlığı verib və beynəlxalq ictimaiyyəti İslam dövlətinə qarşı mübarizədə dirliyə çağırıb. Misir prezidenti Əbdül Fəttal Əl-Sisi yaraqlılar və ekstremistləri məhv edəcəyinə and içib. Bu həftə bomba hücumu nəticəsində həlak olan baş prokuror Hişam Bərəkətinin yas mərasimində iştirak edən prezident militantlara qarşı qanunları daha da sərtləşdirəcəyinə söz verib. 2013-cü ildə Misirdə prezident Məhəmməd Mursinin hakimiyyətdən devrilməsindən və Əbdül Fəttal Əl-Sisi hakimiyyətə gəldikdən sonra Müsəlman Qardaşları Təşkilatı Sinay yarımadasındakı təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı hücumları intensivləşdirib. Dünyaya Baxış xəbər bülteni dinləyirsiniz. BMT Yəməndə ən yüksək humanitar böhran elan edib. Yəməndə əhalinin 80%-dən çoxunun yardıma ehtiyacı var. Yəməndə böhranın səviyyəsi dünən Şiyə Huti üsyançılarının Cənub Aden şəhərinə raket atması nəticəsində azı 31 nəfərin ölməsi və 100 nəfərin yaralanması ilə artıb. Aden sakini Amin Abdullah günahsız sakinlər qadın və uşaqların hücuma məruz qaldığını bildirib. Huti üsyançıları ötən il paytaxt sənanı ələ keçirib və Yəmən prezidenti Əbdül Rabu Mənsur Hadini Səudiyyə Ərəbistana qaçmağa vadar edib. Səudiyyə Ərəbistanı hadi hökumətini bərpa etmək üçün hava hücumları həyata keçirən Ərəb koalisiyasına başçılıq edir. Bu arada Tunis qətliamı ilə bağlı 12 nəfər saxlanılıb. Tunis rəsmiləri bildirib ki, ötən həftə dənizkənarı kurortda 38 nəfərin ölümü ilə nəticələnən kütləvi qətliamla bağlı sorğulama üçün 12 nəfər saxlanılıb. Rəsmilər cümə günü Sus şəhərində həyata keçirilən qətliamın yeganə icraçısının təhlükəsizlik işçiləri tərəfindən öldürüldüyünü deyirlər. Buna baxmayaraq, rəsmi orqanlar hücumdan öncə silahlı şəxsə kömək edən şəxsləri axtarır. İslam dövləti hücumun məsuliyyətini üzərinə alıb. Bugün Dünyaya Baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin studiyasından mən Anar Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi amerikanınsesi.org izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Müsahibim vəkil Fariz Namazlıdır. Jurnalist Xədicə İsmailovaya qarşı cinayət işinin istintaqı başa çatıbdır. İstintaq işinin yekunlarını necə qiymətləndirirsiniz?
Deməli, Xədicə İsmailovaya bildiyiniz kimi 3 yəni ayrı-ayrı ittihamlar irəli sürülmüşdü. Bunlardan biri 2014-cü il fevral ayında başlamışdı. Dövlət sirrinin yayılmasına görə cinayət işi başlanmışdı. İkinci cinayət işi Turan Mustafayevin şikayət əsasında özünü öldürmə həddinə çatdırma, yəni intihar hadisəsi ilə bağlı cinayət yəni başlandı və həmin ittiham üzrə həbs olundu və nəhayət 3-cü fevral ayında, yəni bu ilin fevral ayında ona əlavə olaraq Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti ilə bağlı yeni ittihamlar verildi. Və hazırda cinayət istintaqı yekunlaşdı və biz iş materiallarına tanış olarkən məlum oldu ki, onlar dövlət sirrini təşkil etmə maddəsi üzrə verilmiş ittiham üzrə yəni cinayət təqviminə ixtam veriblər, amma digər maddələrlə bağlı ittihamlar qüvvədə qalıb və iş hazırda məhkəməyə göndərilir. Hazırda yəni cinayət işinin materiallarla tanışlıq mərhələsidir. Çox güman ki, bu həftə tanışlıq yəni bitəcək və daha sonra yəni prosedur qaydasına uyğun olaraq yəni bizim vəsadətlər olacaq və vəsadətlərin təmin olub olmamasına asılı olmayaraq yəni növbəti prosedur adımlar həyata keçiriləcək. Çox güman ki, yəni iş məhkəmə getdikdən sonra təxminən yəni 20 günün bir ay ərzində yəqin ki, məhkəmə prosesi başlayar.
Necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, açığı, indi iş materiallarına bağlı konkret təbii ki, ayrı-ayrı detallara varmaq düzgün deyil, çünki bu istintaq sirrinin yayılmasına səbəb ola bilər. Amma ümumilikdə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, həmin təxminən 15 cild yəni cinayət işidir materiallar. Həmin bu cildlərdə ümumiyyətlə Xədicə İsmailovanın təqsirini təsdiq edəcək hər hansı bir sübut yoxdur. Yəni, ümumi sözlər konkret bir nəfər şəxsin ifadə əsasında qurulmuş bir iddiamdır və o da sonunda bildiyiniz kimi öz şikayətindən imtina edib.
Xədicə İsmailova istintaq materiallarına xüsusi qeydlər edibmi? Fikri nədir?
O ümumiyyətlə Xədicə İsmailova elə bir insandır ki, o yəni pozitiv, yəni ümumiyyətlə hər bir şeydə, hər bir məsələdə bir xüsusi bir mənalar axtarır, yəni pozitiv, müsbət nöqtəyi nəzərdən. Yəni, ta əvvəldən o həbs olunduqdan sonra indiyə qədər, məsələn, hansı bir iş materiallarına tanış olanda və protokollara qeyd verəndə hər zaman ora öz xüsusi bir, yəni bir müsbət bir aurasını göstərir və qeydlər eləyir və təbii ki, iş materiallarında da belə bir qeydlər, yəni çox sayılıdır.
Məsələn,
tutaq ki, ona bildirir ki, məsələn, tutaq ki, iş materiallarına tanış olma hüququnuz var, o da göstərir ki, ay nə gözəl, yəni nəhayət ki, mənim də hansı bir hüququm var və bu hüququm prokurorluq tərəfindən tanınır. Və ya tutaq ki, vəsadət verir ki, məsələn, bir vəsadət verir, vəsadət təmin olunmur, yazır, çox təəssüf və gəncin smaylik qoyur. Yəni, bu kimi yəni, ifadələrini istifadə edir.
Səhhəti necədir?
Səhhəti ilə bağlı hələ ki, bir şikayət olmuyor. Yəni, həbs edildikdən sonra və indiyə qədər də hər hansı bir yəni, şikayət olmayıb.
Jurnalistin yerli və beynəlxalq ictimaiyyətdə çatdırılması bəyanatları var mı?
O ümumiyyətlə, yəni həbs olunanda, yəni o jurnalist olduğuna görə, araşdırma yazılar yazdığına görə həbs olunur və hər zaman da o məhkəmə proseslərində də bildirilir ki, yəni mən məhz yazılarıma görə həbs olmuşam və hətta mən həbs olunsam belə yenə də o yazılar yazılacaq və hər zaman da jurnalistlərdən hər zaman yəni xahiş edir ki, yəni onlara səslənir ki, yenidən yazsınlar, yəni araşdırma yazılar yazsınlar.
İndiki anda jurnalistin həbsdən azad edilməsi üçün imkanlar var mı?
İndi o barədə konkret bir söz demək olmaz, çünki indi məhkəmə prosesində təbii ki, bizim verəcəyimiz vəsadətlərdən biri ümumiyyətlə həm işin zilatına xitam verilməsi, bu təmin olunması, onun barəsində ev tutsaqlı qəti imkan tədbirinin seçilməsidir, onunla bağlı vəsadət veriləcək. Amma ümumi istintaq dövründə biz dəfələrlə vəsadətlər qaldırmışdıq, həm həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılarkən və biz vəsadət veririk ev dustaqlı qəti imkan tədbiri seçilsin. Yəni bu bizim verdiyimiz vəsadətdə heç zaman təmin olunmurdu və məhkəmə də hər hansı bir yəni hər hansı bir xüsusi bir qeydlər göstərmir, səbəb göstərmir ki, nəyə görə Xədicə İsmayıl həbsə qalmalıdır. Amma güman edirəm ki, bu yenidən yəni, məhkəmə prosesində də davam edəcək və çox güman ki, yəni, bizim onu azadlığa çıxması üçün verəcəyimiz vəsadətlər təmin olunmayacaq.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalqızı Amerikanın səsi. İslam dövləti kimi ekstremist qruplar, Misir kimi ölkələrdə repressiyalar və Ukraynanın şərqində olduğu kimi münaqişələr artmaqda davam edir. Sənədi təqdim edən Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi John Kerry 2014-cü ilin insan haqlarının ən çox pozulduğu il olduğunu deyir.
Bu hesabatda sevindirici hal odur ki, bəzi ölkələrdə insanlar azaddırlar və onların haqları qorunur.
Hesabatda İslam dövləti kimi radikal qruplaşmaların İraq və Suriyada törətdikləri cinayətlər üzündən humanitar böhranlar və milyonlarla insanın didərgin düşməsi pislənir. Afrika, hökumətdə korrupsiya, zəif idarə etmə, Boko Haram və Əl-Şəbab kimi qrupların fəaliyyətinə imkan verildiyi deyilir.
Hökumətə inam itəndə belə cinayətkar qüvvələr boşluğu doldurmağa çalışır.
Avropa, Rusiya artıq media, vətəndaş cəmiyyəti və müxalif səsləri susturmaqda davam edir. Asiya, Çin və Taylandda vətəndaş azlıqları boğulur. Latın Amerikası, Venezuela hökumətinin tənqidçiləri təqib edilir və həbsxanalara salınır. İran, Eritriya, Efiopiya və Səudiyyə Ərəbistanında jurnalistlər, blogerlər və zorakılığı tənqid edənlər təqib edilir. Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri vətəndaş cəmiyyətinə qarşı təzyiqlərin artdığı bir vaxt bəzi nailiyyətlərin də qeydə alındığını bildirir.
Bu, bir çox avtoritar hökumətlərə hədədir. Rusiya, Çin, Azərbaycan və Efiopiya kimi dünyanın bir çox ölkəsində təzyiqlər fəallığın effektivliyini göstərir. Bu, dünyanı demokratik azadlıqlara ehtiram yoluna yönəldir.
It has moved the world towards greater respect for democratic freedoms.
Dövlət katibi keçən il Birləşmiş Ştatlarda da irqi zəmində baş qaldıran problemlərə görə üzr istəyib. John Kerry problemli regionlarda insan haqlarının müdafiəsi yolunda dəyişiklik olacağına ümid bəslədiyini bildirib.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Bu səhnəni Suriyada çox yerdə müşahidə etmək olar. Daha çox insan döyüşlərdən qaçmağa çalışır. İslam dövləti qrupunun militantları faktiki olaraq qrupun paytaxtı hesab edilən Raqqa şəhəri yaxınlığında müdafiə vəziyyətində olsalar da, onlar bir vaxtlar təhlükəsiz hesab olunan ərazilərə gözlənilmədən hücumlar təşkil edir. Bura Amuda şəhərinin əsas girişidir. Mülki vətəndaşlar Hasakada gedən şiddətli döyüşlər nəticəsində şəhəri tərk edib buraya üz tuturlar. Kürtlərin və mərkəzi hökumətin idarəçiliyi arasında bölünmüş Hasaka şəhərini tərk edənlər hökumətin nəzarətində olan bölgələrə hücumları təsvir edir. Bizim məhəllədə heç bir hökumət nəzarəti yox idi. Xəstəxanaya nəzarət edən 45 əsgər silahları qoyub qaçdılar. Yerli sakinlərə görə şimal-şərq şəhərlərində gedən döyüşlər nəticəsində didərgin düşənlərin sayı artır. İndiyədək azı 250 min insan Hasakanı tərk edib. Bu, onları qəbul edən şəhərlərdə qaçqınların siyahısına əsasən sənədləşdirilib. BMT'de daxil olmaqla yerli və beynəlxalq təşkilatlar bu insanlara yardıma görə məsuliyyət daşımalıdır. Müharibə nəticəsində resursların tükənməsi humanitar yardım işçilərini də təzyiq altında qoyur. Biz qaçqınlara ilk yardım, ərzaq və su ilə kömək etməyə çalışırıq. Amma o daya insan axını davam edir. Avtomobillər insanları Derikdə yerləşən Novruz düşərgəsinə daşımağa hazırdır. İraq sərhəddindəki Novruz düşərgəsinə gələn insanlar orada müharibədən qaçan digər qaçqınlara qoşulacaq. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Salam, hörmətli dinləyicilər, Dünyaya Baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. BMT nümayəndəsi İranda səfərdədir. Misir prezidenti İslam dövlətinə qarşı amansız olacağına söz verib. Yəməndə humanitar böhran davam edir. BMT-nin nüvə proqramı üzrə rəhbəri Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşərək, uzun vaxt dalana dirənmiş nüvə proqramı ətrafında yaranmış suallara cavab tapmağa çalışır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası ilə görüş keçirib. Agentlik bildirib ki, rəsmilər proqram ətrafında yaranmış məsələləri daha tez həll etməyin yollarını müzakirə ediblər. İran nüvə silahları inkişaf etdiyi ilə bağlı iddiaları rədd edərək bildirib ki, iddialar Birləşmiş Ştatlar və İsrailin kəşfiyyatının yanlış məlumatına əsaslanır. Təftiş və İrana qarşı sanksiyaların ləğvi yolları ABŞ, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və Almaniya nümayəndələrinin iştirak etdiyi müzakirələrin əsas məqamlarıdır. İslam dövlətinin Sinay yarımadasındakı nəzarət məntəqəsinə hücum zamanı 64 əskərin öldürüldüyünü elan etməsindən bir gün sonra Misir həmin regionun nəzarətini ələ keçirdiyini bildirib. Misrin mediada yayınlanan bəyanatında Misir ordusunun 17 əskəri, təhlükəsiz qüvvələrinin isə 100 yaraqlını öldürdüyü deyilir. İsrailin baş naziri ölən əskərlərə görə Misrə başsağlığı verib və beynəlxalq ictimaiyyəti İslam dövlətinə qarşı mübarizədə dirliyə çağırıb. Misir prezidenti Əbdül Fəttəl Əl-Sisi yaraqlılar və ekstremistləri məhv edəcəyinə and içib. Bu həftə bomba hücumu nəticəsində həlak olan baş prokuror Hişam Bərəkətinin yas mərasimində iştirak edən prezident militantlara qarşı qanunları daha da sərtləşdirəcəyinə söz verib. 2013-cü ildə Misirdə prezident Məhəmməd Mursinin hakimiyyətdən devrilməsindən və Əbdül Fəttan Əl-Sisi hakimiyyətə gəldikdən sonra Müsəlman Qardaşları Təşkilatı Sinay Yarımadasındakı təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı hücumları intensivləşdirib. Dünyaya Baxış xəbər bülteni dinləyirsiniz. BMT Yəməndə ən yüksək humanitar böhran elan edib. Yəməndə əhalinin 80%-dən çoxunun yardıma ehtiyacı var. Yəməndə böhranın səviyyəsi dünən Şiyə Huti üsyançılarının Cənub Aden şəhərinə raket atması nəticəsində azı 31 nəfərin ölməsi və 100 nəfərin yaralanması ilə artıb. Aden sakini Amin Abdullah günahsız sakinlər qadın və uşaqların hücuma məruz qaldığını bildirib. Huti üsyançıları ötən il paytaxt Sənanı ələ keçirib və Yəmən prezidenti Əbdülrabu Mənsur Hadini Səudiyyə Ərəbistana qaçmağa vadar edib. Səudiyyə Ərəbistanı hadi hökumətini bərpa etmək üçün hava hücumları həyata keçirən Ərəb koalisiyasına başçılıq edir. Bu arada Tunis qətliamı ilə bağlı 12 nəfər saxlanıb. Tunis rəsmiləri bildirib ki, ötən həftə dənizkənarı kurortda 38 nəfərin ölümü ilə nəticələnən kütləvi qətliamla bağlı sorğulama üçün 12 nəfər saxlanılıb. Rəsmilər cümə günü Sus şəhərində həyata keçirilən qətliamın yeganə icraçısının təhlükəsizlik işçiləri tərəfindən öldürüldüyünü deyirlər. Buna baxmayaraq, rəsmi orqanlar hücumdan öncə silahlı şəxsə kömək edən şəxsləri axtarır. İslam dövləti hücumun məsuliyyətini üzərinə alıb. Bugün Dünyaya Baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin studiyasından mən Anar Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi amerikaninsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Müsahibim vəkil Fariz Namazlıdır. Jurnalist Xədicə İsmailovaya qarşı cinayət işinin istintaqı başa çatıbdır. İstintaq işinin yekunlarını necə qiymətləndirirsiniz?
Deməli, Xədicə İsmailovaya bildiyiniz kimi 3 yəni ayrı-ayrı ittihamlar irəli sürülmüşdü. Bunlardan biri 2014-cü fevral ayında başlamışdı. Dövlət sirrinin yayılmasına görə cinayət işi başlanmışdı. İkinci cinayət işi Turan Mustafayevin şikayət əsasında özünü öldürmə həddinə çatdırma, yəni intihar hadisəsi ilə bağlı cinayət yəni başlandı və həmin ittiham üzrə həbs olundu və nəhayət 3-cü fevral ayında, yəni bu ilin fevral ayında ona əlavə olaraq Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti ilə bağlı yeni ittihamlar verildi. Və hazırda cinayət işi istintaqı yekunlaşdı və biz iş materiallarına tanış olarkən məlum oldu ki, onlar dövlət sirrini təşkil etmə maddəsi üzrə verilmiş ittiham üzrə yəni cinayət təqdiminə ixtam veriblər, amma digər maddələrlə bağlı ittihamlar qüvvədə qalıb və iş hazırda məhkəməyə göndərilir. Hazırda yəni cinayət işinin materiallarına tanışlıq mərhələsidir. Çox güman ki, bu həftə tanışlıq yəni bitəcək və daha sonra yəni prosedur qaydasına uyğun olaraq yəni bizim vəsadətlər olacaq və vəsadətlərin təmin olub olmamasına asılı olmayaraq yəni növbəti prosedur adımlar həyata keçiriləcək. Çox güman ki, yəni iş məhkəmə getdikdən sonra təxminən yəni 20 günün bir ay ərzində yəqin ki, məhkəmə prosesi başlayar.
Necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, açığı, indi iş materiallarına bağlı konkret təbii ki, ayrı-ayrı detallara varmaq düzgün deyil, çünki bu istintaq sirrinin yayılmasına səbəb ola bilər. Amma ümumilikdə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, həmin təxminən 15 cild, yəni cinayət işidir materiallar. Həmin bu cildlərdə ümumiyyətlə Xədicə İsmailovanın təqsirini təsdiq edəcək hər hansı bir sübut yoxdur. Yəni, ümumi sözlər konkret bir nəfər şəxsin ifadə əsasında qurulmuş bir iddiamdır və o da sonunda bildiyiniz kimi öz şikayətindən imtina edib.
Xədicə İsmailova istintaq materiallarına xüsusi qeydlər edibmi? Fikri nədir?
O ümumiyyətlə Xədicə İsmailova elə bir insandır ki, o yəni pozitiv, yəni ümumiyyətlə hər bir şeydə, hər bir məsələdə bir xüsusi bir mənalar axtarır, yəni pozitiv, müsbət nöqtəyi nəzərdən. Yəni, ta əvvəldən o həbs olunduqdan sonra indiyə qədər, məsələn, hansı bir iş materiallarına tanış olanda və protokollara qeyd verəndə hər zaman ora öz xüsusi bir, yəni bir müsbət bir aurasını göstərir və qeydlər eləyir və təbii ki, iş materiallarında da belə bir qeydlər, yəni çox sayılıdır.
Məsələn,
tutaq ki, ona bildirir ki, məsələn, tutaq ki, iş materiallarına tanış olma hüququnuz var, o da göstərir ki, ay nə gözəl, yəni, nəhayət ki, mənim də hansı bir hüququm var və bu hüququm prokurorluq tərəfindən tanınır. Və ya tutaq ki, vəsadət verir ki, məsələn, bir vəsadət verir, vəsadət təmin olunmur, yazır, çox təəssüf və gəncin smaylik qoyur. Yəni, bu kimi yəni, ifadələrini istifadə edir.
Səhhəti necədir?
Səhhəti ilə bağlı hələ ki, bir şikayət olmur. Yəni, həbs edildikdən sonra və indiyə qədər də hər hansı bir yəni, şikayət olmayıb.
Jurnalistin yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması bəyanatları var mı?
O ümumiyyətlə, yəni həbs olunanda, yəni jurnalist olduğuna görə, araşdırma yazılar yazdığına görə həbs olundu və hər zaman da o məhkəmə proseslərində də bildirilir ki, yəni mən məhz yazılarıma görə həbs olmuşam və hətta mən həbs olunsam belə yenə də o yazılar yazılacaq və hər zaman da jurnalistlərdən hər zaman yəni xahiş edir ki, yəni onlara səslənir ki, yenidən yazsınlar, yəni araşdırma yazılar yazsınlar.
İndiki anda jurnalistin həbsdən azad edilməsi üçün imkanlar var mı?
İndi o barədə konkret bir söz demək olmaz, çünki indi məhkəmə prosesində təbii ki, bizim verəcəyimiz vəsadətlərdən biri o, ümumiyyətlə, həm işin icraatına xitam verilməsi, bu təmin olunması, onun barəsində ev tutsaqlı qəti imkan tədbirinin seçilməsidir, onunla bağlı vəsadət veriləcək. Amma ümumi istintaq dövründə biz dəfələrlə vəsadətlər qaldırmışdıq, həm həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılarkən və biz vəsadət veririk ev dustaqlı qəti imkan tədbiri seçilsin. Yəni bu bizim verdiyimiz vəsadətdə heç zaman təmin olunmurdu və məhkəmə də hər hansı bir, yəni hər hansı bir xüsusi bir qeydlər göstərmir, səbəb göstərmir ki, nəyə görə Xədicə İsmayılova həbsə qalmalıdır. Amma güman edirəm ki, bu yenidən yəni, məhkəmə prosesində də davam edəcək və çox güman ki, yəni, bizim onu azadlığa çıxması üçün verəcəyimiz vəsadətlər təmin olunmayacaq.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalqızı Amerikanın səsi. İslam dövləti kimi ekstremist qruplar, Misir kimi ölkələrdə repressiyalar və Ukraynanın şərqində olduğu kimi münaqişələr artmaqda davam edir. Sənədi təqdim edən Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi John Kerry 2014-cü ilin insan haqlarının ən çox pozulduğu il olduğunu deyir.
Bu hesabatda sevindirici hal odur ki, bəzi ölkələrdə insanlar azaddırlar və onların haqları qorunur.
Hesabatda İslam dövləti kimi radikal qruplaşmaların İraq və Suriyada törətdikləri cinayətlər üzündən humanitar böhranlar və milyonlarla insanın didərgin düşməsi pislənir. Afrika, hökumətdə korrupsiya, zəif idarə etmə, Boko Haram və Əl-Şəbab kimi qrupların fəaliyyətinə imkan verildiyi deyilir.
Hökumətə inam itəndə belə cinayətkar qüvvələr boşluğu doldurmağa çalışır.
Avropa, Rusiya artıq media, vətəndaş cəmiyyəti və müxalif səsləri susturmaqda davam edir. Asiya, Çin və Taylandda vətəndaş azlıqları boğulur. Latın Amerikası, Venezuela hökumətinin tənqidçiləri təqib edilir və həbsxanalara salınır. İran, Eritreya, Efiopiya və Səudiyyə Ərəbistanında jurnalistlər, blogerlər və zorakılığı tənqid edənlər təqib edilir. Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri vətəndaş cəmiyyətinə qarşı təzyiqlərin artdığı bir vaxt bəzi nailiyyətlərin də qeydə alındığını bildirir.
Bu, bir çox avtoritar hökumətlərə hədədir. Rusiya, Çin, Azərbaycan və Efiopiya kimi dünyanın bir çox ölkəsində təzyiqlər fəallığın effektivliyini göstərir. Bu, dünyanı demokratik azadlıqlara ehtiram yoluna yönəldir.
It has moved the world towards greater respect for democratic freedoms.
Dövlət katibi keçən il Birləşmiş Ştatlarda da irqi zəmində baş qaldıran problemlərə görə üzr istəyib. John Kerry problemli regionlarda insan haqlarının müdafiəsi yolunda dəyişiklik olacağına ümid bəslədiyini bildirib.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Bu səhnəni Suriyada çox yerdə müşahidə etmək olar. Daha çox insan döyüşlərdən qaçmağa çalışır. İslam dövləti qrupunun militantları faktiki olaraq qrupun paytaxtı hesab edilən Raqqa şəhəri yaxınlığında müdafiə vəziyyətində olsalar da, onlar bir vaxtlar təhlükəsiz hesab olunan ərazilərə gözlənilmədən hücumlar təşkil edir. Bura Amuda şəhərinin əsas girişidir. Mülki vətəndaşlar Hasakada gedən şiddətli döyüşlər nəticəsində şəhəri tərk edib buraya üz tuturlar. Kürtlərin və mərkəzi hökumətin idarəçiliyi arasında bölünmüş Hasaka şəhərini tərk edənlər hökumətin nəzarətində olan bölgələrə hücumları təsvir edir. Bizim məhəllədə heç bir hökumət nəzarəti yox idi. Xəstəxanaya nəzarət edən 45 əsgər silahları qoyub qaçdılar. Yerli sakinlərə görə şimal-şərq şəhərlərində gedən döyüşlər nəticəsində didərgin düşənlərin sayı artır. İndiyədək azı 250 min insan Hasakanı tərk edib. Bu, onları qəbul edən şəhərlərdə qaçqınların siyahısına əsasən sənədləşdirilib. BMT-də daxil olmaqla yerli və beynəlxalq təşkilatlar bu insanlara yardıma görə məsuliyyət daşımalıdır. Müharibə nəticəsində resursların tükənməsi humanitar yardım işçilərini də təzyiq altında qoyur. Biz qaçqınlara ilk yardım, ərzaq və su ilə kömək etməyə çalışırıq. Amma o daya insan axını davam edir. Avtomobillər insanları Derikdə yerləşən Novruz düşərgəsinə daşımağa hazırdır. İraq sərhəddindəki Novruz düşərgəsinə gələn insanlar orada müharibədən qaçan digər qaçqınlara qoşulacaq. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Sosial şəbəkələrdə metroda kondisioner tələbinə başlanıb. Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanın imici yaxşılaşdı ya pisləşdi? Oyunlar imici yaxşılaşdırdı, insan haqlarına görə tənqidlərin artması isə pisləşdirdi. İyulda 42 dərəcə isti olacaq, belə istidə işləmək olarmı? Hökumət qeyri neft ixracını 5 dəfə artırmaq istəyir. Və Azadlıq Live-da günün sualı polis günü ilə bağlıdır. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn keyfiyyətlər hansılardır? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın imici məsələsindən başlayırıq. Avropa oyunlarına görə Azərbaycanın imici yaxşılaşdı, insan haqlarına görə tənqidlər artdı, bu isə imici pisləşdirdi. Azərbaycan hakimiyyətinin ən çox danışdığı məsələlərdən biri məhz imic məsələsidir, ölkənin imici. Azərbaycanın imici hazırda bu Avropa oyunlarından sonra hansı vəziyyətdədir, hansı istiqamətdə dəyişir və bu imici ümumiyyətlə yaxşılaşdırmaq üçün nələr eləmək lazımdır? Azərbaycan hökuməti neftin qiymətinin ucuzlaşdığı, manatın dəyərdən düşdüyü ərəfədə Avropa oyunlarına ev sahibliyi etdiyinə görə tənqid olunanda hökumət üzvləri deyirlər ki, bu Azərbaycanı dünyada tanıtmaq, pozitiv imic yaratmaq üçün lazım idi. Doğrudan da 2012-ci il Eurovision mahnı yarışması zamanı olduğu kimi Avropa oyunlarına görə dünya mətbuatı Azərbaycanı obrazlı desək zərrəbinlə baxmağa başladı. Ötən il noyabrından bəri təkcə 4 nüfuzlu Qərb qəzetində Avropa oyunları kontekstində Azərbaycanı tənqid edən azı 61 məqalə dərc olunub. Bunu müxbirimiz araşdırarkən sayıb. Guardian qəzetində 38, Independent qəzetində 6, New York Times qəzetində 9, Washington Post oyunları önə çəkərək azı 8 tənqidi məqalə yazıb. Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycan haqqında. Böyük Britaniyanın İctimai Media Qurumu dünyanın jurnalistika standartı sayılan BBC Ümumdünya Xidməti Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanla bağlı 6 tənqidi yazı dərc eləyib. CNN televiziyası hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynovu 10 dəqiqə ölkədə insan haqları ilə bağlı efirə çıxarıb onun şərhini verib. Dünya şöhrətli rockçu Bono səhnədə İlham Əliyevi diktator adlandırıb. Başqa sözlə, sərhədləri daxilində tənqidi medianı susturan hökumət Avropa oyunları keçirməklə özünü dünyanın danışmağa söz axtaran jurnalistlərinin yadına saldırıb. sualdır. Tənqidlər əsasən insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı olsa da, müxbirlər Avropa oyunlarını da iynələyiblər. Məsələn, Associated Press iyunun 19-da yazırdı ki, Avropa oyunlarının açılış mərasimində zalın 1/3 hissəsi boş idi. Amma təşkilatçılar iştirakçı sayından son dərəcə razıdırlar. Azərbaycan hökuməti üzvlərinin bu tənqidlərə cavabı şablondu. Ölkəmizin uğurlarını gözü götürməyən qara qüvvələr bizi tənqid edirlər. Hakimiyyət belə deyir, bəs 70 il SSRİ tərkibində qalmış gənc Azərbaycan Respublikası özünü dünyaya necə tanıtsın? Bu barədə də müxbirimiz ekspertlərlə danışıb. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyir ki, hüququn aliliyini təmin eləyərək dünyada hörmət qazanmaq üçün gərək vətəndaşlarının hüququnu qoruyasın, adam başına düşən milli gəliri artırasın. Finlandiya Avropa oyunları keçirmədi, nə oldu? Azərbaycana olan hörmət ara, Finlandiya olan hörmət ara. Aydın məsələdir ki, Avropa oyunlarını keçirmək büdcə vəsaitinin mənimsənilməsi üçün lazım idi. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Müxalif Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli özünün Facebook statusunda yazır. Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün bu boyda əziyyət çəkmətdənsə, bugün Yunanistanın 1,6 milyard avroluq borcunu bağışlasaydı, yaxşı PR olardı. İndi bütün dünya mətbuatı bundan yazardı. Hollandiyanın Redwood Universiteti Nijmegen Universitetinin siyasi elmlər üzrə doktoral tələbəsi, siyasi şərhçi Rəşad Şirin bu haqda deyir. Məncə, postsovet dövlətləri formanı daha üstün tuturlar, bu da ənənə ilə bağlıdır. Sovet mədəniyyətində forma hər zaman daha üstün idi, nəinki məzmun. Bazar iqtisadiyyatında isə məzmun ortaya çıxmağa başlayır. İnsanlara dünyaya keyfiyyət lazımdır, kəmiyyət yox. Keyfiyyət isə istehsalla baş verir. Bugünkü dünyanın istehsal anlayışı da dəyişir. Xidmət, bilik və s. istehsalı iqtisadiyyatın əsas meyarına çevrilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Polis günü ilə bağlı sualımıza gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn keyfiyyətlər hansılardır? Həmid Səlimov yazır, Azərbaycan polisinin üstün cəhəti rüşvət götürmür, idman bədən quruluşu var, həmişə gülümsüyür, vətəndaşlara xidmət eləməyi öz peşə borcu sayır, işə pulla yox, savadla, ali təhsillə qəbul olub, mitinqlərdə insanlara toxunmur, qadınlara əl qaldırmır, əsil vətənpərvər, əsil Azərbaycan oğludur. Önlü yo yazır. Polis də bizim kimi insandır. Ayda 300 manata işləyir. Yuxarıdan deyirlər, get gedir, qal qalır. İki Musayev yazır. Yuxarıda təsvir olunan polis axtarışdadır, tapanlı mükafat gözləyir. Cəlal Sağyev yazır, bəli, haqlısınız, çox belə dəqiq buyurdunuz, sadaladığınızın hamısı birə-bir doğrudur, daha məndə sizinki kimi olacağım, söz verirəm. Həmid Səlimov yazır, öz aramızdır, gördünüz necə dedim. Ceyhun Məmməd yazır və birdən-birə yuxudan ayıldıq. Ceyhun Məmməd yazır ki, valla 10 gündür məndən 2000 puls deyirlər, vermədikcə də yavaş-yavaş azaldırlar məbləği, indi 500 manata dirəşmişəm, 2-3 gündə dirəşsəm 200-ə həll olacaq, qınamayın məni, yavaş-yavaş vermiş kimi yavaş-yavaş elə verirəm. Çingiz Tanrıverdi yazır, mitinqlərdə xalqa güllə atmırlar, lazım gələndə xalqı dəstəkləyirlər, karusellərlə məzələnənləri antimilli ünsür kimi həbs eləyirlər. Orxan Əfəndiyev yazır, hər şey var olsun, polislərimiz gözəl şəkildə təşkil etdilər. Azərbaycan polisi kimi düzgün, dürüst polis yoxdur. Anastasiya yazır, insan özü necədirsə peşəsinə də özü kimi yerinə yetirəcək. Hər kəs öz işini görür, hər gün polis olmasa inanın ki, bir çox qəzalar, özbaşınalıqlar olar. Hər kəsi pisləməyin, özünüzə baxın, sonra başqasına. Fikrət Zeynalov yazır, əhsən, təşəkkürlər. Cavad Manaflı yazır, əksinə, polis azalsa dedikləriniz xeyli şəkildə azalacaq. Saakaşvilinin polis islahatı haqqında araşdırın biraz. Rüstəmli Orxan yazır, polis hər zaman şərəfli peşə olub, onu körləyənlər polisi şərəfsiz etməz, öz şəxsiyyətini alçaldar. Yoxsa polisin şərəfsizlik deyə səlahiyyəti yoxdur. Nə də ki, elə and içiblər. Lorelay yazır, Lorelay Heyni yazır, onlar da bizim millətdəndir, millətimizə xas bütün pis və yaxşı xüsusiyyətlər polisdə də var, amma din struktur kimi məni qani etmir. Valeh Mütəllimov yazır, polisin milləti olmur, polisi öz millətindən saymaq üçün gərək polis olasan.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət yeni hədəf seçib 5 ildə qeyri-neft ixracını 5 dəfə artırmaq. Qarşıdakı dövr üçün xarici investisiyalar və qeyri-neft ixracının təşviqi strategiyası hazırlanıb. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu 2015-2020-ci illər üçün xarici investisiyalar və qeyri-neft ixracının təşviqi strategiyası sənədini hazırlayıb. Məqsəd xaricdən axan investisiyalar vasitəsilə qabaqçıl texnologiyalar və təcrübəni cəlb eləməklə ölkədə idxal əvəzləyicisi və ixrac yönümlü məhsul istehsalının inkişafına nail olmaq, yeni bazarlara çıxışı təmin eləməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün Azpromo biznes və investisiya mötünün inkişaf etdirilməsini, qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləşdirilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiq olunmasını təklif eləyir. Fondda hesab edirlər ki, neftdən kənar sahələrdə ixracatın təşviq olunması üçün həm də xarici proseduraların sadələşdirilməsi tələb olunur. Ölkəyə xarici investorların marağının artırılması üçün onlara adət etdikləri dildə danışmaq, yəni birbaşa sərmayələri maliyyə alətlərindən istifadə etməklə cəlb etməyə təşviq etmək təklif olunur. Bunun üçün ilk növbədə qiymətli kağızlar bazarının institusional inkişafını davam etdirməyi, maliyyə vasitəçiliyi, kollektiv investisiya sxemləri işlənib hazırlanmalı, qiymətli kağızlar bazarında tələb və təklifin artırılması üçün zəruri tədbirlər görülməlidir. Xarici sərmayənin qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə axımını təmin eləmək üçün həm də şirkətlərdə maliyyə şəffaflıq prinsiplərinin korporativ idarə etmənin tətbiqi zəruri addımlardan olacaq. Mütəxəssislər xarici sərmayələrin qorunmasını sürətləndirən amillərdən biri kimi ölkədə mülkiyyətin toxunulmazlığı prinsipini, ədalət mühakiməsinin tərəfsizliyinin gözlənilməsinə də diqqət çəkirlər. Strategiyada başqa nələr deyilir? Birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunması üçün prioritet sahələr kimi kənd təsərrüfatı, turizm, qida məhsullarının, maşın və avadanlıqların, eləcə də elektrik avadanlıqlarının, kompüter elektron optik məhsulların, tikinti materiallarının istehsalı dövlət tərəfindən dəstəklənəcək. Kimya, metallurgiya, toxuculuq sənayesi, yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələri də var. Strategiya kifayət qədər ambisiyalıdır. Onun müəllifləri güman edirlər ki, artıq 2021-ci ildə Azərbaycan biznes mühiti və İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyi göstəricisi üzrə 30 ən qabaqcıl ölkələr sırasına çıxacaq. 5 ildən sonra qeyri-neft ixracı adam başına 1000 ABŞ dollarına çatdırılacaq. 2014-cü ildə qeyri-neft qaz ixracatı təxminən 1,7 milyard ABŞ dolları idi. Və bu göstərici adam başına düşən ixrac bu sahədə 180 dollar ətrafındaydı. Başqa sözlə, hökumət hesab edirlər ki, strategiyanın nəticəsi olaraq neft və qazdan kənar ixracatımız yaxın 5 ildə 5 dəfə arta bilər. Bunu müxbirimiz yazır, o qeyd edir ki, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş xarici investisiyalı sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2003-cü ildə 3252 idisə, 2013-cü ildə onların sayı 2 dəfə artaraq 6523-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sual polis günü ilə bağlıdır. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn xüsusiyyətlər hansılardır? Ülvi Cəfərov yazır, hər peşənin yaxşısı pis olduğu kimi polisin də var, amma yenə də peşə bayramlarını təbrik edirəm. Əli Əlimov yazır, savadın yoxdur, pulun varsa get polisə düzəl. Çevir polis alayı 7-9 arası xidməti polis istəyirsənsə 3-4 manat varsa gəl polis ol. Samir Əhmədov yazır, haqsıza layiqli cavab bəzən verə bilmir. Haqsıza layiqli cavab bəzən verə bilmir. Orxan Azadə yazır, sadəcə islahatlara ehtiyac var. Öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirən polislər kifayət qədərdir. Amma bir naxırı körləyər məsələndəki kimi bəzi polislərə görə yaxşılar da güdaza gedir. Roz İsmailova yazır, Avropa oyunları zamanı polislər çox əziyyət çəkdilər. Azərbaycanın bütün vicdanlı polislərinin bayramı mübarək olsun. Ülvi Cəfərov yazır, hamısı ilə dost idim, könüllü polislər idi onlar da. Aygün Nəsirova yazır, soruşduğunuz şey Azərbaycan polisində yoxdur. Çox az faizi istisna olmaqla. Başqa yerdə axtarın. İlqar Babayev yazır, əsas üstün cəhət rüşvəti alıb buraxırlar, amma xarici ölkələrdə pul versən də buraxmırlar. Valeh Səfərəliyev yazır, Rusiyada da buraxırlar, öyrətmişik. İlqar Babayev, bizdən öyrənəsi çox şeylər var Avropanın. Dəyanət Qasımlı yazır, müsbət cəhəti olsun ki, burada saxlayıb cavabı yazmayıb. Emilia Zemfira Salahova yazır, müsbət cəhəti odur ki, oğrunun yerinə doğrunun bağrı yarılır, onları görəndə bayramları da mübarək. Yosif Abdullayev yazır, həqiqətən namuslu polislərin bayramı mübarək. Cavid Manaflı yazır, polislərimizdə bir müsbət görmüşəm, o da qarınları. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Polis günü ilə bağlı sualımız belədir ki, Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn nədir? Nigar Gərazadə yazır ki, heç var ki, Gülnar yazır, tutduğunu buraxmır. İlkin Həsənov yazır, yoxdur müsbət cəhəti, insan polis görəndə aralı gəzirsə, deməli, heç nə yolunda deyil. Əlbəttə, yaxşılar da var, amma hər hansı yerdə nəsə olanda, qadın qız oğlan yaşdı, polisdən qapaz yiyirsə, deməli, vəziyyət yaxşı deyil. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz Bakı metrosunun kondisioner dərdi barədədir. Sosial şəbəkələrdə kondisioner tələbinə başlanıb. Mənim təklifim odur ki, hər kəs metroya minəndə maşinist rabitəsi ilə bildirsin ki, xahiş edirəm havalandırmanı işə salın, nəticədən və cavabdan asılı olmayaraq hər dəfə. Bunu Hüseyn bəy İsmail adlı Facebook istifadəçisi metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın adlı yaradılan eventdə yazıb. Bakı metro qatarlarında isti yayı unutduracaq kondisionerlər olmadığından sərnişinlər virtual aksiyaya başlayıblar. Fuad Dərgahlı adlı istifadəçi yazır ki, Bakı metropolitenində istifadə edilən qatarların son alınan yeni qatarlar istisnə olmaqla heç birində kondisioner quraşdırmaq texniki baxımdan mümkün deyil. Uzaqbaşı stansiyalarda böyük həcimli kondisioner yerləşdirilə bilərlər nəzəri cəhətdən aksiya maksiya boş şeydir. Bir halda ki, Zaporojye saatda 200 ilə gedə bilməz, buna aksiya necə kömək ola bilər? Dostlar, bu sadəcə ictimai qınaqdır. Heç nədən qorxmadan, çəkinmədən bu istəyimizi bildirməliyik. Biz heç də Avropalıdan əksik deyilik. Qoy qatarlarımızın hamısında kondisioner sistemi olsun. Bunu Anar Məlikov yazır, Facebook istifadəçisi. Eventi yaradan Kənan Qasımlı yazır ki, metroda istidən bişmədən, başdan ayağa tər olmadan, idən boğulmadan sağ-salamat gedib, lazım olan stansiyaya çatmaq mümkünsüz olub. Hər gün bir neçə şəxsin ürəyi getdiyini görürük metroda. Bunlardan Avropa oyunlarına xaricilərə 8 milyard manat xərclənə bilər. Amma öz vətəndaşlarımız üçün metroda kondisionerlər quraşdırıla, təmir edilə ya bərpa edilə bilməz, xeyir ola. Hər qatara 4 kamera quraşdıra bilirlər, amma kondisioner yox. Hökumətin adiyyatı qurumlarından tələb edirik. Metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın. Gənc fəal Kənan Qasımlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əvvəllər metroda bu qədər isti də olmurdu. Tələbimin səbəbi metro istifadəçisi olmağımdır. Demək olar, hər gün istifadə edirəm və istidən çox pis vəziyyətə düşürəm. Tər, iy, basabas. Hər gün bir neçə insanın halının pisləşdiyini görürəm. Metropoliten rəsmiləri deyir, köhnə qatarlarda kondisioner quraşdırmaq mümkün deyil. Amma razı deyiləm. Özlərinə əziyyətə vermək istəmirlər sadəcə. Həm də öz vətəndaşları üçün pul xərcləmək istəmirlər. Yeni qatarlarda kondisioner var. Yəni, qatara kondisioner quraşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olan bir şeydir. Köhnə model maşına da kondisioner quraşdırmaq olur. Lap kondisioner olmur, havalandırma sistemini gücləndirsinlər. Hər nə illə eləsinlər, amma vətəndaşlar razı qalsın. İşgəncə olub rəsmən metroda gedib gəlmək. Bəzi yoldaşlar deyir, interval azaldılsın, basabas olmasın, isti də azalsın. Doğrudur, bu da olmalıdır, amma qatarda basabas olmayan da insanı tər basır. Kənan Qasımlı hesab edir ki, Avropa oyunlarında xarici idmançıların, turistlərin avtobuslarla yox, metro ilə hərəkəti təşkil olunsaydı, bu problem 2 günə həll olunardı. Birinci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya yüksək komfortlu, üstəlik kondisioner olan qatarlar gələndən sonra sərin metro vaqonu tələbi daha yüksəkdən eşidilməyə başlayıb. Çünki bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri hesab edir ki, turistlər üçün kondisionerli qatarlar gətirilə bilirsə, demək yerli sərnişinlərin də qayğısına qalına bilər. Bakı metropoliteninin sözçüsü Nəsimi Paşayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yeni alınan və hər biri 5 vaqondan ibarət 3 qatarda klimat nəzarətçisi var. Amma köhnə qatarlarımızda kondisioner sistemi quraşdırmaq mümkün deyil. Təbii havalandırmaya hesablanıb. Havalandırma da tunellər vasitəsilə olur. Stansiyalarda havalandırma problemi yoxdur. Ancaq əsas çətinliyimiz qatarların sərinləşdirilməsidir. Belə bir normativimiz var. Əgər çöldə havanın temperaturu 35 dərəcədirsə, bu havanı içəriyə vurmağa ixtiyarımız yoxdur. Bakının da istisini bilirsiniz. O, sərnişinlərin sərin vaqonlardan istifadə tələbini haqlı sayır. Amma deyir ki, əvvəlki qatarlara kondisioner qoymaq texniki və təhlükəsizlik baxımından mümkün deyil. Vaqon parkımızda yeni qatarları nəzərə almasaq, 266 vaqonumuz var. Onların heç biri istismar müddətini başa vurmayıb. İstismar müddətini başa vurmayan vaqonların xəttən çıxarılması real görünmür. Sadəcə, bundan sonra istismardan çıxarılan qatarlar daha müasir, komfortlu olacaq. Bir qatarın istismar müddəti 25-30 il müddətini hesablanıb, Nəsimi Paşayev yeni alınan qatarların xəttdən çıxarılması ilə bağlı söz söhbəti də əsassız saydı. Dedi ki, həmin qatarlar müxtəlif xəttlər üzdə işləyirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyub. Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyub, bu mədəni canlı da üz qarıb alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan da bəzilərini yenə oxuyum. Polis günü ilə bağlıdır sualımız. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn xüsusiyyətlər hansılardır? Murad Şixsəfiyev deyir, polisin əsas məqsədi təhlükəsizliyi qorumaq olmalıdır. Bizdə polis hakimiyyəti qoruyur. Ona görə münasibət də buna uyğundur. Elvir Hüseynov yazır, ümumiyyətlə polis xalqın əhalinin asayişində duran əhalini qoruyan, onları müdafiə edən, qanun keşiyində duran vətənpərvər millətini sevən, xalqını, insaniyyəti sevən, yüksək intellektual səviyyə, savada malik insanlar olmalıdır. Ancaq əfsuslar bütün bunlar yoxdur. Arif Cavadov yazır, hüquqi təhsil olmayan vətəndaşlardan Azərbaycanın baş prokuroruna sual. Cənab baş prokuror, Ulu Öndərin adını daşıyan dövlət müəssisəsində rəhbərliyin nəzərinə çatdırılsa ki, vəzifəli bir işçi zavodun ərazisində gizli ambarlar yaradır və bu ambarlarda oğurluq baş verir. Bu cavab uzundur. Səhifəmizdən oxuya bilərsiniz. Sərxan Əliyev yazır, Azərbaycan polisinin çoxlu mənfi cəhətləri olsa da ölkədəki daxili sabitlikdə rolları danılmazdır. Mədinə Vəliyeva yazır, əgər polis rüşvət almırsa, o polisdir. Polis geyimini geyinməkdə geyinməklə polis olmur. Əsl polisləri işini layiqincə yerinə yetirən polisləri təbrik edirəm. Allah yaxşı polisləri həmişə var eləsin. Bunu Mədinə Vəliyeva yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə reportajımız Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda aliment fondu yaradılır.
Statistik göstəriciləri əsasən demək olar ki, hər il Azərbaycanda 12 minə yaxın boşanma hadisəsi olur. Yəni, həmin 12 min ailədən olan uşaqların taleyi sual altında qalır. Uşaqların yaşadığı əsas problemlərdən biri maddi durum, yəni aliment məsələsidir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycanda aliment fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin rəsmi şəkildə təklif göndərildiyini bildirib. Komitənin media açıqlamasında qeyd olunub ki, fondun yaradılması ilə aliment problemləri həll olunacaq. Bəs görəsən, aliment fondunun yaranması həqiqətən problemləri ortadan qaldıracaqmı? Bu fond hansı səviyyədə yardım edə biləcək? Suallarımızı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli cavablayıb.
Məni düşündürən vəziyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, hər dəfə belə bir ideya ortalığa çıxarkən ilk baxışdan dediyim kimi cəlb edici olsa da sonradan problemlər yaranır. Bu problemlər nədən ibarətdir? Əgər belə bir fond yaradılacaqsa, bunun bir strukturu yaradılacaq, bunun üçün bina ayrılacaq, bunun işçilər kontingenti, bunun rəisi olacaq, fondun rəhbəri olacaq, rəhbərin müavini olacaq, bunların hərəsinin bir xidməti maşını olacaq, kabinetləri olacaq, yəni dövlət büdcəsindən əgər obrazlı desək, 10 manat ayrılacaq isə bu işləri görmək üçün, bunun təqribən 2 manatı, 3 manatı bu fondun fəaliyyət göstərilməsinə sərf olunacaq. Bu, iqtisadi nöqteyi nəzərindən də, məntiqlə də düzgün deyil. Yəni, belə bir fond yaratmaqdansa birbaşa ünvanlı yardımların ayrılması daha məqsədə uyğun olardı ki, yəni, hər hansı bir çox ölkələrdə belə bir praktika var. Yəni, hər hansı bir boşanmış valideyn, öz uşağını saxlamaq üçün məsələn 50 manat verirsə anaya və uşağı saxlamağa yardımcı olmaq istəyirsə nə qədər verirsə bir o qədər də dövlət əlavə edir və məhkəmə yolu da bu qərara bağlanır, xüsusi hesab açılır və həmin hesaba pul köçürülür. Yəni bunun üçün əlavə bir fondun yaradılması, fondun inzibati işlərinin qaydaya qoyulmasına da ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu sadə yolla belə bir qərar verməklə, dövlətin iştirakını təmin etməklə düşünürəm ki, problemi həll etmək daha məntiqli olar.
Millət vəkili Fazil Mustafa isə bildirib ki, bu məsələ Milli Məclisdə də müzakirə olunub.
Maddi vəsaitin olmamasına görə özlərinə aid ola biləcək problemlərin həllində ananın gücünün yetərsiz olması məsələsi gündəmə gətirilir. Ona görə də bu dəfələrlə Milli Məclisdə də qaldırılmışdır. Nəzərə alınaraq belə bir fond yaradılır. Burada dövlət bu məsuliyyətin müəyyən bir qismini öz üzərinə götürür. Çünki burada əslində bunu çoxdan etmək lazım idi. Çünki valideynin məsuliyyətinin məsuliyyətini uşaq daşımamalıdır. Çünki dövlət özünə həm də normal bir vətəndaş yetişdirmə fəlsəfəsi ilə mövcuddur. Bu baxımdan da belə bir fondun yaradılması məncə bu sahədə xeyli problemləri həll edəcək və valideynsiz uşaqların, xüsusilə də atası boşanmış, atası atıb getmiş uşaqların müəyyən dərəcədə maddi təminatına köməklik göstərəcək.
Məsələ ilə bağlı Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Amma komitə müsahibə verməkdən boyun qaçırdı. Səbəb kimi isə dedilər ki, göndərilən təklifdən müəyyən dəyişikliklər olunacaq. Bu dəyişikliklər olana kimi heç kimə müsahibə verilməyəcək.
Azərbaycanda aliment fondu yaradılır. Dövlət aliment verməyən ataların öhdəliklərinin bir hissəsini, həmin pulla bağlı öhdəliyinin bir hissəsini öz üzərinə götürür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılır, bu mədəni canlı da üz qaralacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Biraz əvvəl metroda havalandırma problemindən danışdıq. Metrodan kənarda Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin proqnozuna görə iyul ayında havanın proqnozu Bakıda Abşeron yarımadasında 30-35, bəzi günlərdə 38-40 olacaq, bölgələrdə isə hətta 42 dərəcəyə çatacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri araşdırıb ki, belə istidə necə işləyirlər və qanun bu barədə nə deyir? Günorta saat 2-dir, küçə təmizləyən Mirvari Kərimova əlindəki süpürgəni istidən əriyən asfalta çəkir. İşi növbəli olduğundan günorta vaxtı bu cür isti havada da işləməli olur. Təkcə küçə təmizlikçiləri yox, tikintidə işləyən fəhlələr, babanlar, mağazalara yük daşıyanlar da qızmar iyul günündə açıq havada işləyir. Elmədin Əliyev adlı fəhlə işsizliyə görə Bakıya Masallıdan gəlib 5 ildir tikintidə işləyir. Deyir, bu 5 ildə qızmar yay günlərində temperatur 40 dərəcəni keçəndə belə adi günlərdə olduğu kimi işləyir. Əmək qanunvericiliyinə görə isti 41 dərəcə olarsa iş dayandırılır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavininin Məhərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, iş dayandırılanda ya da fasilə olunanda işçiyə əmək haqqı ödənməlidir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, açıq havada 39-40 dərəcə istidə də işləmək insanın sağlamlığı üçün ziyandır. Həkimlər deyir ki, isti günlərdə səhər saat 11-dən axşamüstü 5-ə qədər uzun müddət açıq havada qalmaq olmaz. Söhbət açıq havada qalmaqdan gedir, hətta işləməkdən də getmir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin iyul ayına proqnozu əvvəldə dediyim kimi açıqlanıb. İyul ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Yəni, əvvəkillərə baxanda bu iyul Azərbaycanda daha isti olmalıdır. Bir daha xatırladım ki, Bakıda Abşeron yarımadasında 30-35, bəzi günlərdə hətta 40-a çatacaq, bölgələrdə 42 dərəcəyə çatacaq havanın temperaturu. Azadlıq Live davam edir. İndi isə son günlər Azərbaycan mediasında ən çox müzakirə olunan məsələlərdən birinə keçirik. Dövlət yardımı bəzi media orqanlarına. Bu barədə media rəhbərləri nə deyirlər? Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev.
Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun dilindən Azərbaycan mətbuatının 140 illiyinə həsr olunmuş konfransda sensasiyon sayılacaq açıqlama səsləndi. Cənab Həsənov dedi ki, Azərbaycan jurnalistləri qərb jurnalistika standartlarından imtina etməlidirlər. Çünki bu standartlar sonra ölkənin əleyhinə istifadə olunur. Bu fikrə necə baxırsınız?
Mən üçün açığını deyirəm, biraz bu təcrübəli gəlir. Ona görə ki, Azərbaycan jurnalistikası qərb standartlarından çoxdan uzaqlaşıb artıq. Və Əli Həsənovun burada çox böyük rolu olub bu prosesdə. Çünki o, prezident administrasiyasında medianı kurasiya edən bir şəxsdir və media siyasətini həyata keçirən bir şəxsdir. Və son illər, son 15 ildə kifayət qədər çox böyük işlər görülüb ki, Azərbaycan jurnalistikası qərb standartlarından uzaqlaşın. 90-cı illərdə Azərbaycan jurnalistikası təzə-təzə başladı qərb standartlara uyğunlaşmağa. Ancaq bu proses necə ki başladı, elə də tez qutardı. Və Azərbaycan jurnalistikasının iqtisadi müstəqilliyini əlindən alandan sonra hakimiyyət onu tam özünə asılı vəziyyətə salıb və dünənki mətbuata ayırdığı vəsaitlər onu göstərir ki, Azərbaycan mediası hakimiyyətin dəstəyi olmayan halda yaşaya bilməz. Bu hələ icebergin böyük, yəni balaca bir hissəsidir, rəsmi hissəsidir. Qeyri-rəsmi hissəsi ondan qat-qat çoxdur, yəni media var, payvanan pul var.
Belə çıxır ki, prezidentin köməkçisi ondan bir ay öncə prezidentin Respublika günündə söylədiklərini inkar edir. Axı həmin çıxışda prezident yeni islahatlar və bütün sahələrdə çağdaş yaşam standartları səviyyəsinə yüksəlməyi vəd etmişdi.
Bəzən qərbə xoş gəlmək üçün qərb standartlarını yada salırlar. Bəzən Moskvaya xoş gəlmək üçün deyək ki, şimal standartları yada salırlar. Bəzən İslam dünyasına və konkret olaraq deyək, ola bilər İrana, Yasadə, Ərəbistana xoş gəlmək üçün onların standartlarından özə çıxarırlar. Yəni, bu normaldır. Yəni, onları təqzib edirlər, inkar edirlər. Yəni, Azərbaycan siyasətində, rəsmi siyasətində bu normaya çevrilib və burada hər hansı bir uyğunsuzluq axtarmaq düzgün olmaz, mən hesab edirəm.
Prezident köməkçisinin media sahəsində demokratik standartlardan imtina təklifi Azərbaycanın BMT və Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bir araya sığmır təbii. Həmin qurumların reaksiyası necə ola bilər?
İş ondadır ki, o öhdəliklər çoxdandan tatlanılıb. Belə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaqdan ondan sonra demək olar ki, Azərbaycanda media, biz indi mediadan danışırıq, media sahəsində vəziyyət ildən ilə pisləşməyə doğru gedib. Və Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulanda 2000-ci ildə götürülən öhdəliklər, imzaladığı öhdəliklər orada yerinə yetirilmir. Yəni, onlar təqzib olunur, onlar inkar olunur, tapdanılır və biz onun şahidi olmuşuq ki, mən bunu həmişə fakt kimi deyirəm ki, biz öhdəlikləri götürəndən sonra Azərbaycan, Azad Azərbaycan mediasını yitirmişik. Bu reallıqdır. Və o deməkdir ki, Avropa Şurası bu məsələdə öz gücsüzlüyünü göstərib, alıcı bir mövqeyi göstərə bilməyib və məncə bundan sonra da mən Avropa Şurasına heç bir belə bağlamıram. Mən inanmıram ki, Avropa Şurası bu məsələdə hansısa bir prinsipial mövqeyi tuta bilər və nəyəsə düzəldə bilər.
Sizcə Azərbaycanda indiyədək de-facto hansı jurnalistika standartı əsas götürülmüşdü və indən belə necə olacaq?
90-cı illərdə hamı çalışırdı ki, qərb standartları, yəni beynəlxalq standartları prinsip kimi götürsün və bizim hazırlanan peşə əxlaq kodeksdə beynəlxalq normalar əsaslanıb. Ancaq o prosesin inkişaf eləməsində, yəni prinsiplərin bərqərar olması beynəlxalq normaların, yəni bu hakimiyyət imkan vermədi. Kütlə informasiya vasitələri Azərbaycanda propaganda vasitələrinə çevrilə bilər.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Turan Mehman Əliyev deyir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. Söhbət Azərbaycan jurnalistikasının qərb jurnalistikasından ayrılmağından gedir. Mehman Əliyev deyir ki, əslində indiki hakimiyyətin fəaliyyəti ilə Azərbaycan jurnalistikası qərb jurnalistikasından çoxdan ayrılıb. Bugün polis günüdür. Azadlıq Live-da günün sualı da elə polis günü ilə bağlıdır. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn keyfiyyətlər hansıdır? Adətən polisi tənqid edirlər. Polis günündə maraqlandıq ki, onların polisdə ən yaxşı gördükləri keyfiyyətlər hansılardır? Sənan Qayıbov yazır, müsbət cəhətləri lap çoxdur, ancaq qohumları üçün. Elnur Bayramlı yazır, polis olmasa ətini didər bir-birinin bu millət. Teymur Hüseynov yazır, adam döymək, adam şərrəmək, üzə durmaq, vətəndaşın cibinə narkotik atma və s. bu kimi tırnaqarası qəhrəmanlıqlar. Emilia yazır, insanlar yalnız ikiyə ayırmaq olar, yaxşı və pis, insanlar bunun peşə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kənardan baxıb danışmaq asandır, lakin hökumət orqanlarında çalışan insanların işinin nə qədər ağır olduğunu çox adam ya anlamır, ya da anlamaq istəmir. Oligarx Magnatovic yazır, heç biri. Əzbəylemin yazır, polisin də yaxşısı da, pisi də var. Onlar da öz vəzifə borçlarını yerinə yetirir. Atalar yaxşı deyib, polisin yaxşısına da lənət, pisinə də. O bunu zarafatla yazıb. Fikrət Zeynalov yazır, səhv düşünürsüz. Elvin Nigar Hüseynovlar yazır, hər yerin yaxşısı, pisi var. Düzdür, haqsız cəhətləri də olub, amma onlar gecə vaxtı boş yerə gəzmirlər. Küçədə yuxularına haram qatmırlar, Allah uzaq eləsin, evə uğru girəndə ya xoşa gəlməz hadisə olanda polisə zəng olunur. Riskə də onlar girir. Elşad Rüstəmzadə yazır, müsbət cəhəti vəzifəsini pula satmaq. Niyajı dinlə kampaniya yazır, verdiyiniz o rüşvətlər bir-bir burnunuzdan gəlsin, haramınız oldu. Yediyiniz o rüşvətlər bir-bir burnunuzdan gəlsin. Rıza Səfərli yazır, bizim dövlətdə polis robotlardır, vur deyilir, vurur, baxmır, uşaqdır, qadındır, qocadır. Rüşvət almadıda heç bir dövlət qurumu almaqda heç bir dövlət qurumu bunlara çatmaz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə iz verilişimizdən qısa bir hissiyə qulaq asaq. Yuxularda Qovuşanlar kitabının müəllifi iz proqramımızın qonağı olub.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Əziz Məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Bu məktubu məktəbli Cığatay sürgündə olan anasına yazıb. Cığatay ancaq Həsulzadələr nəslinə mənsub olduğu üçün tutulub vətəndən uzaqlara göndərilən şairə Ümgülsümün kiçik oğlu idi. Yuxularda qovuşanlar. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı Rəsulzadələr ailəsinə həsr etdiyi növbəti verilişini təqdim edir. Verilişin bələdçisi, yazışı jurnalist Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabın Uzaqdakı Yaxınlar kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda qucaqlaşan, yuxularda qovuşanların həyat hekayəsidir və o yüzdən veriliş Yuxularda Qovuşanlar adlanır. Nəcibə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabınız çıxdı. Bunun fərqi nədir, özəlliyi nədir?
Rəsulzadə, belə deyim də, mənim üçün bir sevdadır. Bu sevda bitməz, tükənməz. Və Rəsulzadə bütün həyatı ilə, yaradıcılığı ilə bunu təsdiqləyib. Rəsulzadəni sevmək üçün onu sadəcə oxumaq lazımdır. Rəsulzadəni tanıyan adam onu sevəcək. Onun əməlləri ilə gerçəkdən tanış olan adam onu sevəcək. Və mən birinci dəfə o kitabı yazanda mən də hamı kimi sevirdim Rəsulzadəni.
Kənardan yer.
Kənardan. Yəni, hamının bildiyi qədər, hamının tanıdığı qədər bir Rəsulzadə var idi mənim üçün. Amma o vaxtlar bilirsiniz ki, mən radioda işlədiyim üçün onun əhatəsində olan insanlardan bağlı da verilişlər eləyirdim. Və biraz elə bil ki, daha çox məlum
məlumatlı olduğum üçün mən başladım yazmağa. Amma artıq gör neçə il keçib və mən daha çox öyrəndikcə mən başa düşdüm ki, yox, bu başlanğıcdakı yazdığım Rəsulzadə deyil. Rəsulzadə bir dəryadır. Ona sən yaxınlaşdıqca orada qərq olarsan. Bilirsiniz, biz adətən Rəsulzadəni siyasətçi kimi tanıyırıq. Amma Rəsulzadənin bir tək elə o Azərbaycan şairi Nizami əsərini oxuyanda onu da anlayırsan ki, bu həqiqətən fenomenal bir şəxsiyyətdir. O Nizami ilə bağlı Nizaminin eşq fəlsəfəsindən danışır. Deyir ki, aşiq özündən keçən fədakar deməkdir. Bunu təbii ki, Allaha ünvanlayır Nizami. İnsan Allah sevgisində əriyib itəndir. Amma mən düşündüm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü elə o aşiqdir. Amma onun ki, ən böyük sevdası Azərbaycan olub. Və bu sevdadan ötürü o nələrdən keçmədi. Mən düşünürəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir seçilmiş insan idi. Elə Allah Taalanın Azərbaycana bir xilaskar kimi göndərdiyi bir insan idi. Və bütün xilaskarların, bütün peyğəmbərlərin taleyində bir daşlanma dövrü olur. Çox təəssüf ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin taleyində bu daşlanma dövrü çox çəkdi, çox uzun çəkdi və bu daşlar onun özü ilə bərabər bütün doğmalarını yaraladı. Və bu kitabda bax, onların hər birinin taleyindən yazdım. Birinci kitabda bütün bu doğmalarla bağlı yazılar var idi, amma bu kitabda daha mükəmməl, orada olmayan materiallar, sənədlər, mən arxivlərdə işlədim. Yəni, bu vaxta kimi yazdıqlarımın, mənə danışılanların, hər bir sözün, hər bir kəlmənin mən arxivlərdə təsdiqini axtardım.
Bu reportaja tam şəkildə növbəti verilişlərimizdə Azadlıq Radiosunun efirə çıxan iz proqramında qulaq asa bilərsiniz. Bu söhbət 30 dəqiqədir, dinləməyə unutmayın. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ləb Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım.
gözəlin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üzün səndəkən ən böyük səadətdir. Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm.
Yetim gördüm bulaktadır. Ay kız mene bak bak, güzel mene bak bak. El yüzünü yumaktadır. Ceyran mene bak bak, maral mene bak bak. Kumar aldım, kumar aldım, kumar aldım, kumar. Keten köyler nazik beden, gördüm kumar aldım, bir hal aldım, kumar aldım, kumar. Gördüm bağda yatıp güzel mene bak bak, maral mene bak bak. Kara teller güle batıp ay kız mene bak bak, ceyran mene bak bak. Kumar aldım, kumar aldım, kumar aldım. Keten köyler nazik beden, gördüm bir hal aldım, bir hal aldım, kumar aldım, kumar.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa yer verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyirsiniz.